Areena.
Niin, olemme täällä siis Tsokan kylässä ja tässä äsken Pekka Laaksonen luki, mitä Lönnrot kielistä ja kielten merkityksestä puhui. Miltä se, Niina, sinusta vepsän kielen uudelleen käyttöön otetun kirjakielen luojana tuntuu?
No kyllä, ne ovat kyllä oikeat sanat ja on erittäin sääli, että kieli sampuu, mutta kuitenkin jotain elää eteenpäin. Ja jos pienikin kolkka jäi ja pieni semmoinen ryhmä ihmisiä on, kieli vielä on elävä ja on halua, voimme sitä ylös nousta.
No kuunnellaanpa sitten vielä, mitä Lönnrot kirjoitti täältä Isaivan kylästä. Olepa hyvä, Pekka.
Mitä nyt erityisesti tulee vepsän häviämiseen Isaivasta, se on tapahtunut jotenkin seuraavasti. Isaivan väestön on ollut pakko kauppansa ja muiden kosketuksiensa vuoksi ympärillä asuvan rahvaan kanssa oppia tämän kieltä puhumaan. Sama venäjän oppimisen tarve sillä on ollut voidakseen puhua virkamiestensä ja pappiensa kanssa, maatilan omistajien ja näiden voutien kanssa. Valmistaaksensa ainakin lapsillensa paremman tilaisuuden oppia venättä, on muutaman onnistunut vaimokseen saada venäläinen rahvaannainen. Venäläisen äidin lapset ovat luonnollisesti puhuneet äidinkieltään, ja naapurit ovat kernaasti suoneet, että heidänkin lapsensa aikaisin ovat oppineet venättä puhumaan, kun ovat huomanneet, että heillä siitä on monta etua, äidinkielestään vepsästä taas ei mitään. Sillä kukapa huomaisi siinä piilevän edun, että saa puhua äidinkieltään, jota pidetään yhtä välttämättömänä luonnon velvollisuuslahjana kuin itse kielielintä ja olentonsa muita elimiä. Jos vieras kieli kerran pääsee siihen maineeseen, että se on parempi kuin äidinkieli, niin on paljon, jopa enin osa valmistusta jo tehty vieraan kielen voimaan pääsemiseksi. Vanhemmatkin henkilöt koettavat silloin oppia sitä, kysyvät kieltä taitavilta naapureiltaan ainakin 7 kertaa, miten joku sana kuuluu, unhottavan sen yhtä usein, mutta lopulta se kuitenkin häviämättömästi tarttuu muistiin. Jotenkin sellainen on luonnon koulu vieraan kielen oppimisessa. Ilman erityisiä kielenopettajia, kielioppeja, sana- ja lukukirjoja tämä koulu tekee tehtävänsä, missä se kerran olosuhteiden suopeudesta on tullut käytäntöön. Jopa paljon suuremmassa määrin kuin mitä kaikki maailman kielimestarit, kieliopit ja muut keinot voivat aikaan saada. Sillä näiden kuitenkin harvoin onnistuu saada äidinkieltä kokonaan pois hävitetyksi ihmisten aivoista, vaikka niiden joskus onnistuukin saattaa ihmiset nurjamielisiksi äidinkielelleen. Talossa, jossa suurtannaan kylässä asuin, oli paitsi vanhaa väkeä 2 poikaa ja 2 tytärtä. Vanhempi pojista oli naimisissa ja hänellä oli useita lapsia. Näistä henkilöistä puhuivat ukko, nuorempi poika, molemmat tyttäret ja vanhemman pojan lapset vepsää, mutta muori, joka nuorena oli oppinut sen vanhemmiltaan, oli tyttönä palvellut ummikko venäläisillä, ja oli sillä aikaa onnistunut osaksi unohtamaan pois vepsän kieltä, minkä hän melkoisena ansiona kertoi minulle. Hänen vanhemman poikansa laita oli ollut jotenkin sama. Kuitenkin hän oli vielä täydellisemmin unohtanut vepsän kielen, minkä vuoksi ei koskaan sitä puhunut. Talon keskustelukielenä tietysti oli venäjä, jota kaikki puhuivat paremmin kuin vepsää. Melkein sama oli laita toisissa taloissa, kuten myös, mikäli minulle vakuutettiin, 4 muussa kylässä, joissa vepsää vielä puhuttiin. Ei ollut siis ihmeellistä, että asioiden näin ollen suuri osa sanoja oli venäläistä syntyperää.
No, tämmöinen tilanne on varmaan ollut Vepsämaalla hyvin paljon muuallakin kuin pelkästään täällä itäisen Vepsän alueella.
No kyllä, ja voin todistaa, että semmoinen tilanne on nytkin erittäin usein vepsäläisissä kylissä, kun yksi polvi kuitenkin taittaa vepsää, sitten toinen kuin puoli kielinen, sitten 3. polvi ei puhu vain venäjää. Se on vain niin täysin niin kuin Lönnrot on sanonut. Ja uskon, että nykyaika voisi auttaa ja toinenkin esimerkiksi polvi voisi puhua, kuin takaisin opiskella tätä kieltä vanhemmista ja koulusta ja minunkin oppikirjoista. Sekin auttaisi heitä ja voisivat taas puhua ja olisivat ylpeitäkin, että puhuvat vepsää.
Et toivotaan, että nämä sinun sanasi tuonne taivaaseen menevät ainakin tuota tässä. Pääskyset sirittivät tuossa takana ja ennustivat, että sinun työsi tässä tuota, tulee kantamaan hedelmää ja vepsän kieli tulee nousemaan. Eikö kuitenkin ole havaittavissa, että ihan viime aikoina on vepsäläisten itsetunto on huomattavasti noussut sen takia, mitä Vepsän kulttuuriseura ja sinäkin olet tehnyt työtä?
No kyllä, minä olen tavannut semmoisia ihmisiä, keitä ei puhu jo vepsää, mutta kaivataan, etsitään juuria, että sitten toisella sanoo, että minä olen vepsalainen. Se on hyvin huomattava asia ja voi olla, että se auttaa meitä.
Toivotaan näin, mutta luetaan vielä täällä, mitä tapahtui, kun Lönnrot oli täällä tässä Isaivan kylässä, niin siellähän oli, hän näki jonkun tappelunkin täällä, missähän se nyt oli. Tässä voisi vielä tästä, kun ollaan tässä kylän reunassa, seisotaan Suurtannan kylän reunassa, niin mitä Lönnrot kertoi tästä kylän rahvasta?
Suurtannan väki oli erittäin hyväntahtoista ja vieraanvaraista. Tavallisena ruokana oli jotenkin hyvänmakuinen ryyniliemi, johon oli sekoitettu jonkunlaisia vihanneksia ja maitoa. Tämän lisäksi vahvaa, uunissa paistettua munakokkelia, maitoa, leipää ja kahdenlaisia leivoksia. Väliruuaksi tuotiin niin paljon mesimarjoja, mansikoita, suomuuraimia ja mustikoita, etten mitenkään olisi jaksanut kaikkia syödä, vaikka minulla olisi ollut 2 suuta ja vatsaa. Enemmän kuitenkin kuin marjojen paljous, minua ihmetytti se, että kieltäydyttiin ottamasta niistä maksua. Ainoastaan, milloin lapset suoraan kantoivat niitä eteeni, sain maksaa. Kun lapset kuitenkin selvemmin käsittävät havainnollisia kolikoita kuin abstraktia vieraanvaraisuutta. Eikä itse ruuasta ja asunnosta oltu odotettu maksua, joten minulla oli koko työ saada tuo hyvä väki ottamaan 60 kopeekkaa vuorokaudelta, jota vastoin usein sekä Suomessa että Venäjällä olen saanut vaatiman mukaan maksaa 2-kertaisesti ruuasta, joka ei olisi pitänyt maksaa edes puolta siitä, mitä vepsäläisten ruuasta maksoin. Usein johtui mieleeni viime kyytimieheni lausunto vepsäläisistä, että he olivat prostoina rod, yksinkertaista väkeä. Kuinka paljon parempi kuitenkin on tämä yksinkertaisuus kuin se elämäntaito, joka tuskin antaa tulta piippuun maksutta.
Nyt kun me olemme tässä tämmöisessä 2-kertaisessa talossa, niin se oli varmaan juuri hyvin tämänlainen se kamari, jossa Lönnrot oli, että alakerrassa oli tuota karjasiat ja ylhäällä oli sitten tuota tämä hänen asuntonsa. Ja
täällä on 2 ikkunaa, jotka on niin pieni.
Niin pieni, että niissä voisi olla ne 6-ruutuiset pienet ikkunat, ne oli silloin jo pienempiä kuin 10 senttiä ja täällä näkyy tämä nuusnikkakin olevan, eli tämä sisävessa jykevistä lankuista tehty on tässä, joka on palvellut tämän talon väkeä. Mutta hyvin on salvottu tämäkin talon.
No,
salvokset on hyvät tässä.
Sitten on ollut kirjoittaa kuin romaani.
Ja tuo pirttiosa, niin se on selvästi vanhempi. Siellä on tuota pyöreäksi veistetyt nämä nurkat. Että se on varmaan 1800-luvun puolelta, mutta tämä saraja-osa, miten sanotaan muuten tätä saraja-osaa vepsäksi, onko se?
Meillä sanotaan joskus hennik.
Hennik,
ahaa, hennist, missä säilytetään heinää. Joo. Ja sitten mutta sanotaan sarai, se on venäläinen laina sana.
No niin, no siitähän se niinkin. Karjalaankin saraja niinkin tulee venäjän kielestä. Ja täältä menee sitten täältä yläkerrasta portaat alakertaan, jota nyt menemme, ja tässä on ollut sit sillä tavalla, että tässä rakennuksessa, jossa me nyt ollaan, niin on ollut läävä tässä itse pirtin alla, ja siellä vielä kaiken lisäksi näkyy lehmän luuranko olevan luuranko tuolla läävässä. Ja tässä Tsokan kylässä ei ole enää yhtään asukkaita. Tässä on 3 taloa, taikka talon jäännöksiä jäljellä, mutta vepsän kansalliskukat, kullerot, niin ne tuossa pihalla kasvavat kauniisti ja antavat tähän iloa tähän kylään, joka kyllä kertoo vepsäläisestä kulttuurista, vaikka onkin jo itse kylää Untenmaille siirtynyt. Niin, tässä seisomme nyt Niina Saitsevan kanssa erään vepsäläisen kylän koulun luona. Kerropas, mikä kylä tämä on?
Tällä kylällä on venäläinen nimi Devitsiny. Se merkitsee, että yhdeksäs, jotain yhdeksäs, ajatellaan, että sulku.
Niin, täältä on miten tästä yhdeksäs sulku?
No kyllä, se on erittäin iso kylä ja minä tämän kylän vielä lapsuuden ajasta muistan. Koska kun olin 15-vuotias, mun isäni kuoli, meidät jäi 6 lasta ja äitipuoleni. Ja hän on päätynyt antaa minut orpoa taloon, koska ajattelin, että minulle tulee parempi. Niin iso perhe oli ja kotona ei ollut mitään syödä, jos sanoa rehellisesti. Ja sitten minut vanhemmin vielä tuli tänne ja sitten minä olin täällä 2 kuukautta. Sitten,
kävitkö juuri tätä koulua silloin?
Kyllä. Ja sitten ajattelin, että minä olen jo 15-vuotias. En ole niin pieni kuin toiset lapset täällä. Ja sitten äitini on antanut minulle vähän rahaa. Silloin ei, liput olivat semmoiset, ei ole erittäin kalliit. Minä tulin sinne, missä laivat. Aina jokaisena iltana siellä seisoin ja katsoin. Sitten kerran ajattelin, että minulle sanottiin, että kyllä ei päästä minut kukaan täältä pois. Sitten minä itse ostin lipun ja karkasin täältä pois kotiin. Ja sitten tulin kotiin ja äidilläni sanoin, että parempi kotona minä olen nälässä kuin olen kylläinen, mutta orpon talossa. Siksi tämä kylä onkin minulle jäänyt muistiin. Muuten se on todella kaunis kylä.
Mutta sinä tuossa, kun ajelimme toiseen suuntaan tämän kylän läpi, niin kerrot, että vaikka olit tässä kylässä 2 kuukautta, niin et muista tästä kylästä yhtään mitään,
kyllä,
vain sen, että karkasit täällä.
No kyllä, vain sen. Ja sitten jokaisena iltana niin itkin, että erittäin vähän muistan. Minä vain tiedän, että olin vanhassa tässä koulussa ja sitten muistin, että kylä oli todella iso. Todella iso.
Mikä se sinun kotikyläsi nimi?
Minun kotikyläni nimi on Voilaht, ja siellä on 3 kylää pientä. Markutan, Virahtan ja Puust. Minä Markutanaspe olen.
No, Markun kylässä.
Kyllä se sinun kylä onkin. Ja voin vielä katsopas lisätä tähän, että meidän muuten, minä olen Zaitseva, ja isänikin oli Zaitsev, mutta kylän nimi oli Markini. Se voi olla, että se Markun sen kylän nimi vähän sen oli meidän perheen yhteyksissä.
No sitten sinä sait koulun järjestymään, kun palasit sinne kotikylään. Millä tavalla se järjestyi?
No siellä 20 kilometrin matkan päässä oli semmoinen koulu, Martinovska, siellä oli jo venäläinen semmoinen kylä, venäläistynyt kylä. Ja sen koulun johtaja oli Aleksandra Grigorjevna. Ja hän oli minun äidin erittäin hyvä ystävätär. Hän kun kuuli, että minua ei ole kotona, hän oli erittäin hermostunut. Ja sitten kun minä tulin, minä halusin mennä opiskelemaan teknikumiin, että minusta tulisi esimerkiksi talon rakentaja. Minä olin niin pieni ja laiha, ja minusta tulisi talon rakentaja. Ja sitten Aleksandra Grigorjevna sanoi, että tule tänne ja me voimme sinut opettaa ja syöttää. Ja minä asuin, no se vuokrattu asunto oli semmoinen, minulle tuotiin jokaisena aamuna. Minä muistan, että maitoa, leipää, niin poispäin, ja annettiin vähän rahaa. Ja niin minä opiskelin.
Ja hyvin opiskelit.
No kyllä, vain viitosilla.
Ja viitonen on siis täällä systeemissä
täällä
paras
numero. Kyllä on. Niin semmoiset asiat.
No nyt kun täällä seisomme kevään viimeisinä päivinä tai kesän ensimmäisenä päivinä on toukokuun 29. päivä ja ilta-aurinko valaisee tätä kylää ja taivas on aivan sininen, muutama pilven hattara siellä, poutapilven hattara leijuu. Mitä nyt ajattelet tästä kylästä, kun olet taas pitkän vuosikymmenien jälkeen olet kyllä jälleen tässä kylässä tämän
maailmankoulussa. Minä ajattelen, että kyllä muuten sen hyvin kaunis kylä, jos ei ajatella, että minua toi tänne semmoinen erittäin surullinen asia. Mutta muuten se on kaunis kylä, erittäin no isoja.
Leikitään vähän semmoista ajatusleikkiä, että et olisi karannut täältä kylästä, vaan olisit täällä jatkanut opiskelua. Olisiko sinusta tullut Vepsän kirjoja?
Minä ajattelin, että ei sitten, koska täällä kukaan ei puhu. Mutta kenties, miten tapahtuisi minun kanssani. Kuitenkin siellä tämä Aleksandra Grigorjevna, tämä vanha opettaja, aina sanoi, että sinusta tulisi opettaja, koska minun äitini oli vepsan kielen opettaja, kun 60 vuotta sitten oli vepsan kielen opettaja. Minun hänen veljensä oli oppikirjojen tekijä taas. Sitten minä olen kuin toisessa polvessa jo. Näitä oppikirjoja laatimassa. Ja jos olisin täällä, sitten kyllä Orpo-talossa voisi olla, että minä voisin lopettaa vain 8 luokkaa. Sitten tulisiko minusta semmoinen opetettu ihminen vai ei, vaikeata sanoa. Minä epäilen kyllä. Epäilen. Mutta en tiedä, miten elämä voisi. Elämä on mutkikas kuitenkin.
Mä oon paljon, usein ne on kevyet tämmöset.
No niin, ekspeditsiämme on nyt ehtinyt Kekjärveen. Tässä koko päivän olemme ajelleet tässä ympäri tätä Vepsanmaata ja etsineet tietä Kekjärven kylään. Olemme ajaneet täällä metsäautoteitä ja joutuneet väärin paikkoihin ja välillä olimme täällä oikealla tielläkin, mutta sitten kun tie huono, niin lähdimme etsimään, koska kartan mukaan tien piti olla paremmassa kunnossa, mutta loppujen lopuksi oli sama tie ja sieltä sitten auton jouduimme jättämään tuonne muutaman kilometrin päähän, että nyt noin 4-5 kilometriä olemme kävelleet ja tien päästä tai polun päästä, joka kulki lehtomaisemissa ja kauniiden soiden ja harjujen kautta, niin löysimme tämän kylän, jossa Lönnrot vieraili Pohrotsan päivänä, eli 27. päivänä elokuuta. Tänne Kekjärveen on matkaa Karhelan kylästä, jossa Lönnrot siis viipyi kuukauden verran noin 3-4 virstaa. Ja Lönnrot kirjoittaa, että Venäjällä ja Suomessakin on kreikanuskoisissa pitäjissä joka kylässä oma kirkkonsa säässynä, ja jokaisella tämmöisellä kirkolla omaa suojeluspyhänsä joku mies- tai naispyhimysvainaja. Ja nyt kun Iivana sinä olet myöskin Pohrotsan juhlaa pitävästä kylästä, niin luepas mitä sanotaan, Lönnrot sanoo tästä. Tuosta se alkaa se teksti.
Tämän pyhimyksen nimipäivänä kylällä on iso juhla, johon keräytyy rahvasta 10 ja useammankin peninkulman päästä, ja semmoinen oli tämäkin Kekjärven juhla, johon minäkin läksin. Kirkko oli pienessä saaressa, ja meidän tullessa saari oli melkein täynnä väkeä. Vaikka tilaa oli sanken vähä, uitettiin saaren hevosiakin. Se tuntui minusta hieman kummalliselta, mutta myöhemmin sain tietää, että kaikki saaressa olevat eläimet tulivat osallisiksi papin rahvalle antamasta siunauksesta, ja että hevosetkin täten siunauksen voiman vastaanotettuaan sen jälkeen pääsivät vapaiksi ampumisista ja muista vammoista. Mitä loitsija ennen teki paholaisen avulla, sen nyt pappi sai aikaan pyhällä toimituksella, ja täten näin, miten pakanallinen harhaluulo oli muuttunut kristilliseksi epäuskoksi. Saaressa oli ollut muuta syötävää kuin reniköitä, joita muuan mies myi kirkon ovella, mutta sitä enempi syötävää oli järven rannoilla olevissa kylissä. Jos mihin taloon menit, oli ruokaa pöytällä ja syötä täytyi vaikka väkisinkin. Kotiin tultuamme papin rouva teetä juodessamme moitti kekjärveläisten kömpelyyttä ja typeryyttä, mainiten esimerkkinä tästä törkeydestä senkin, etteivät olleet älynneet tarjota hänen miehelleen viimeistä teesarkkaa, jota rouva näytti parana osana pitävän. Kohta hän kuitenkin itse johtatti mieleeni sanan laskuun. Kattila pataa soimaa, musta on kylki kummallakin. Sillä teeveten joutua sanoi olevan itsellänsä tärkeätä toimittamista tuvassa, jonka tähten toi minulle maljan lämmintä vettä ja pitkän pyyhin liinan, käskien minua kuppeja pesemään. Tätä hän nähtävästi ei pitänyt minäkään älyttömyyten merkkinä.
No niin, eli nyt Iivana, kun tässä luettiin Lönnrotin muistiinpano, jossa Lönnrot mainitsi, että pakanuuden juttua oli nämä hevosten siunaamiset ja nyt ne pappi siunasi. Ja nyt tämä Pohrotsahan yhdistää nyt tätä Kekijärveä ja Venehjärveä, niin kerrohan, että minkälainen tapa on, siellähän on myöskin pakanallisia tapoja, jotka on siirtyneet sitten kirkon tapaan. Miten on Venehjärvessä Pohrotsa?
No Pohrotsa ja Venehjärve minun kotikylässä juhlittiin sillä tavalla samoin elokuun 27. päivä, että eri lähikylistä tuotiin sinne pässejä teurastettavaksi, useampia pässejäkin. Ja sitten siinä mäen päällä oli chasouna, jonka portailla ne teurastettiin ja siinä ne nylettiin ja sitten tuommoisissa isoissa saunapatoissa keitettiin lihoiksi ja sitten syötin, lihaa sai syötä vain miehet ja pojat, tytöt ja naiset eivät saaneet sitä syötä. Jos he nauttivat lihaa, niin sitten tuli rääkä, niin kuin sanottiin.
Eli synti.
Synti, eli synti.
Niin. No mites Niina, tulepas tähän lähemmäksi istumaan.
Niin tuota. Minä en voi kertoa niin.
Mutta voitko sinä kertoa sen, että oliko niissä kylissä, jossa sinä olit siellä, siellä Volokten alueen,
meillä on sellainen,
oliko pakanallisia tapoja?
No niin kyllä meillä oli ja nytkin vielä on. Siksi, että kaikilla on omat haltijat ja vedehiset ja metsihiset ja niin poispäin. Kyllä me olemme nytkin, tähänkin asti olemme vielä pakanoja. Ja minä ajattelen, että se ei ole niin jo pakanuus. Se on semmoinen erittäin hyvä sovu luonnon kanssa. Mm. Kun luonto kaikki ympäri on elävä ja täytyy totella sitä. Ja täytyy tehdä niin, että ei tuoda vikaa luonnolle. Sitten kaikki tulee hyvä. Ja sitten minä muistan, meilläkin oli semmoinen Pondalan kylässä semmoinen praznik. Sen nimi oli Emagan päiv. Minä ajattelin, että se on sama Emagan päiv, mutta se oli syyskuun alussa. Minä niin muistan. Ja meilläkin piti tuoda sinne näitä eläimiä ja kaikki yhdessä. Eläimet ja ihmiset ja kaikki olimme vedessä. Ja sitten taas söimme lihaa. Mutta minä en muista tätä. Voisiko minullakin syödä vai ei? Tätä minä en muista. No kyllä. Kyllä, mutta sitä minä muistan, että olivat erittäin isot kattilat. Ja keitettiin tätä.
Sama,
kyllä. Niin oli.
Joo, no nyt sinä olet täällä ensi kertaa käymässä täällä Kekijärven kylässä tai kylän paikalla. Yksi talo tuolla järven toisella reunalla näkyy, mutta sinne asti emme vielä ole ehtineet. Tämä on aivan kuvan kaunis paikka, on itse asiassa muistuttaa vähän Venejärveä. Täällä on kunnaat, on kauneet kunnaat täällä ja järvi siintelee tässä alapuolella. Miltä sinusta tuntuu tulla tällaiseen tyhjään vepsäläiseen kylään, jolla niin kuin kuulet, on omat historialliset muistonsa ja tapansa.
Kyllä on kipeä sydämellä, että ihmiset ovat menneet täältä pois. Ja en tiedä, mikä on tapahtunut, mutta ajattelen, että viisas ihminen itse ei menisi täältä pois. Ja elämä oli semmoinen, että oli semmoinen pakko mennä täältä pois.
Vaikeaa, jotta se oli pakko
kyllä,
siirtyä pois.
Kyllä. Ja sitten muista. Haluaisin sanoa, että vaikuttaa, että tämä on minun kotimaani kuitenkin. Vaikka onkin, ei niin lähellä, mutta kuitenkin jokainen kumppu ja jokainen se toppas, kuin vepsalaisessa sanotaan, on kuin minun ichiin.
No täällä on juuri vepsän kansallisvärit. Sininen taivas on tuolla yllämme ja vihreänä maa loistaa, puut loistavat ja keltainen, joka on siinä vepsän lipussa tällaisena välisaumana, niin kulleroita on täällä joka puolella, pellot täynnä vepsän kansalliskukkaa.
No kyllä, minä ajattelen, että kauniissa paikoissa elivät vepsalaiset. Ja on erittäin sääli, että semmoinen iso kansa on nyt, kun vepsalaiset sanotaan, surman kyndysel. Se on erittäin sääli, koska jokaisella kansalla on oma viisoutta ja se jättivät tätä viisoutta maailmalle.
No sinä kuitenkin olet uskaltanut ryhtyä sellaiseen touhuun, että olet ryhtynyt luomaan vepsälle kirjakieltä. Olet tehnyt jo useita oppikirjoja aapisen ja olet väitellyt vepsän verbeistä, koska varsinkin nämä verbit ovat vepsässä oma erikoisuutensa. Se on se arkaisia muotoja, joita enää muista suomalaisukrilaisista kielistä ei löydy, niin vepsän kielistä löytyy. Eli sinulla itsellä täytyy uskoa olla siihen, että vepsän kansa vielä pystyy elämään.
No kyllä. Kerran minulta kysyttiinkin, että sinä kaikenlaista teet sitten, miten sinä itse ajattelet. Minä silloin sanoin, että minä uskon. Ja nyt haluaisin sanoa, että verbit merkitsevät liikunta. Liikumme tulevaisuuteen vepsalaisina.
Hyvä. Ja nyt lähdemme liikkumaan tuonne järven toiseen reunaan, Kekijärven taloa kohti, joka tuolla siintelee, ja jatketaan siellä juttua sitten.
Kiitos.
Täällä Kekijärvellä on varsinaisesti kaksi tällaista kunnasta, jolla tämä kylä on sijainnut. Nyt olemme siirtyneet tänne eteläisimmälle puolelle. Täältä avautuu järven yli komeat maisemat ja tuolla järven keskikohdalla näkyy ilmeisesti juuri se saari, josta Lönnrot kertoi, jossa se Tsässouna on ollut ja johonka hevosia uitettiin ja niitä siunattiin. Tässä kylän osassa on yksi talo vielä jäljellä, taikka talon puolikas tai ehkä kolmasosa. Ja se on vuosikymmeniä vanha, se näkee siitä salvostyypistä, on pyöreätä salvosta siinä. Ja siinä sisällä kun käytiin, niin näkyi, että siinä on ilmeisesti heinämiehiä. Joku vaasjasetä täällä on asunut, kun hänen sukulaispoikansa tai muu tuttava oli Vaasia sedälle jättänyt kirjelapun. Mitä siinä sanottiin, Niina, siinä kirjeessä?
Sinne oli sanottu, että sedä, minä olin täällä, otin sinulta vähän perunoita. Kun tulet sinne, missä minä olen, ei ole sanottu erittäin suoraan, että sitten tule minun luokseni. Niin oli sanottu. Ja haluaisin sanoa, että se saari, katso, se on pyöriä. Ja todellakin vähän kuin kego. Saattaa olla todellakin Kekojärvi, olisi Kekojärvi ja sitten Kekjärvi, tuli Kekjärvi, Kekari. Ja se muistuttaa sitä.
Niin tämä, Pekka, tässä kun olemme, niin tämä muistuttaa eräästä toista kylää, toisen sukulaiskansan luona. Onko sinulla sama havainto?
No kyllä joo, tämähän on Kolatva järvi. Samanlailla siis kumpuilevat maisemat ja kylän osia ja sitten kaunis järvi ja Kalmosaari molemmissa pyöreä. Täällä tosin ei niin kuin Latvajärvellä näe juurikaan havupuita, ei oikeastaan ollenkaan, kun tästä katselen.
Niin, tässä on aika mukavaa, että tässä pihapiirissä niin omenapuu on täydessä kukassa juuri nyt. Ja nyt on siis viimeinen päivä toukokuuta vuonna 2000, eli tasan 160 vuotta sitten Elias Lönnrot oli täällä. Tosin hieman myöhemmin kesällä, että hän oli nimenomaan 27. päivä elokuuta, eli Pohrotsan päivänä tämän kylän Praasniekassa.
Joo, 2002.
Niin, 2002 nyt on. Eli, ja Lönnrot kävi täällä 1842. Joo.